Մինչդեռ դատավորը ամբողջ սրտով ոգևորված այդ խնդրով դժվար էր հանդարտվում, և այդ առաջարկն այնպիսի դեմքով ընդունեց, որ կարծես ասում էր երեխայական հնարամտություն.
«Սակայն ինձ թվում է, ինչքան ես հասկացա», ասաց հայրը, «այդպիսի խնդիրների մասին ես ոչ մի գաղափար չունեմ. դրանք ձեր հայրերի համեստությունից բխող սովորական արդարացումներ են», ասաց Դոն Ռոդրիգոն։ «Սակայն ինձնից հեշ չեք պրծնի, դե? Մենք լավ գիտենք, որ դուք աշխարհ չեք եկել վեղարով և ծանոթ եք աշխարհի գործերին. Դե ուրեմն, այսպես է խնդիրը».
«Խնդիրն այն է»,
սկսեց բղավել Կոմսատիլյոն,
«թողեք, որ խոսեմ, զարմիկ. ես չեզոք մարդ եմ»,
վրաբերեց Դոն Ռոդրիգոն։
«Ահա ողջ պատմությունը. Իսպանացի մի ասպետ մարտահրավեր է ուղարկում Միլանցի մի ասպետի. գրաբերը սրան տանը չի գտնում և թուղթը հանձնում է ասպետի մի եղբորը, որն ընթերցելով հրավերը, պատասխանի փոխարեն նրան տալիս է գավազանի մի քանի հարված.
Հարցը այն է. Լավ է արել, այդպես էլ պետք էր»,
գոռաց Կոմս Ատիլյոն։
«Դա եղել է ազդուներ շնչում»։
«Այո, սատանայի ներշնչում»,
ավելացրեց դատավորը։
«Ծեծել պատգամավորին, անձեռն մխելի մի անձնավորության. դուք ևս հայր ասացեք, ասպետին վայել է այդ արարքը»։ «Այո, պարոն, ասպետական վարմունք է»,
բղավեց Կոմսը։
«Եվ թույլ տվեք ինձ ասեմ այդ, ես որ լավ եմ հասկանում, թե ինչն է վայել ասպետին. եթե բրոնզկով կատարված լիներ, դա ուրիշ գործ է. Սակայն գավազանը ոչ ոքի ձեռքերը չի կեղտոտում. ես չեմ կարողանում հասկանալ, թե ձեզ ինչու է այդքան մտահոգում այդ անզգամի թիկունքը»։
«Ով է խոսել թիկունքի մասին, իմ պարոն Կոմս? Դուք այնպիսի անհեթեթություններ եք ասում, որոնք մտքովս էլ չեն անցել. ես խոսեցի ըստ էության, այլ ոչ թե թիկունքի մասին. ես առանձնապես խոսում եմ մարդկային իրավունքների մասին. շնորհարեք ինձ ասել, թե երբ հին հռոմեացիները մարտակոչիկներին ուղարկում էին մյուս ժողովուրդներին պատերազմ հայտարարելու, միթե թույլտվություն էին խնդրում դեսպանություն առաքելու համար. ցույց տվեք ինձ մի պատմագրի, որը հիշատակած լինի, թե մարտակոչիկը երբևիցե գանահարված լինի. ինչ գործ ունենք հին հռոմեացիների մարտակոչիկների հետ? մարդիկ, որոնք գնում էին առանց քաշվելու և այդպիսի հարցերում հետամնաց էին. սակայն ասպետության ներկա օրենքների համաձայն, որոնք ճիշտ են, ասում եմ և պնդում, որ երբ պատգամավորը հանդգնի ասպետի ձեռքը մի մարտահրավեր տալ, առանց այդ մասին թույլտվություն հայցելու, հանդուգն մեկն է. ձեռն մխելի, ամենաձեռն մխելի, գանահարելի և ամենագանահարելի. պատասխանեք մի փոքր հետևյալ եզրահանգումին. ոչ մի բան, ոչ մի բան, ոչ մի բան. սակայն լսեցեք, լսեցեք, խնդրեմ. անզեն մարդուն հարվածելը դավաճանություն է. իսկ այդ պատգամավորը անզեն էր. հետևաբար, հանգիստ, հանգիստ, պարոն դատավոր. ի՞նչ հանգիստ»։ «Հանգիստ, ասում եմ ձեզ»։ «Ի՞նչ էիք հենց նոր ասում ինձ»։ «Դավաճանական գործողություն է համարվում սրով ետևից մեկին վիրավորելը կամ հրացանով մեջքին կրակելը. այսպիսի դեպքեր նույնպես լինում են. սակայն անցնենք բուն խնդրին. ընդունում եմ, որ ընդհանուր առմամբ կարող է դավաճանական գործողություն համարվել. սակայն պետք է գավազանի չորս հարված հասցնել մի անզգամի. երևի կարծում եք, թե ավելի լավ կլիներ նրան ասել. «Զգուշացիր, քեզ հարվածելու եմ»։ ինչպես կասվեր մի ազնվականի «ձեռքը դեպի սուրը»։ իսկ դուք, հարգելի պարոն փաստաբան, փոխանակ ինձ ծիծաղելի դուրս բերելու, փոխանակ ինձ հասկանալի դարձնելու, թե իմ կարծիքին եք, ինչու ձեր ճարտար շաղակրատություններով չեք պաշտպանում իմ պատճառաբանությունները։ ինձ չեք օգնում, որ այս պարոնին համոզեմ»։
«Ես», շփոթված պատասխանեց փաստաբանը, «ես հրճվում եմ գիտական այս բանավեճով և շնորհակալ եմ այն գեղեցիկ դիպվածի համար, որ առիթ տվեց խելացի մարդկանց այսքան շնորհալի գոտեմարտին. և հետո ինձ չի պատկանում վճիռ արձակել»։ ձերդ պայծառափայլությունը նշանակեց դատավոր, այստեղ գտնվող սուրբ հորը։
«Ճիշտ է», ասաց Դոն Ռոդրիգոն։
«Սակայն ինչպես եք ուզում, որ դատավորը խոսի, երբ վիճաբանողները չեն ցանկանում լռել»։
«Պապանձվում եմ»,
ասաց Կոմսատիլյոն։ Դատավորը սեղմեց շրթունքները և բարձրացրեց ձեռքը, որպես հավանության նշան։
«Ա, թող օրնավի երկինքը, խոսքը ձերն է, հայր»,
ասաց Դոն Ռոդրիգոն կիսահեգնական լրջությամբ։
«Ես արդեն հայտնեցի իմ պատճառաբանությունը, թե այդպիսի հարցերից ոչինչ չեմ հասկանում»,
պատասխանեց հայր Քրիստոֆորոն բաժակը վերադարձնելով սպասավորին։
«Թույլ պատճառաբանություն է», բղավեցին երկու հորեղբորորդիները։ «Ուզում ենք լսել վճիռը»։
«Եթե այդպես է», պատասխանեց վանականը, «իմ նվաստ կարծիքն այն է, որ չլինեն ոչ մարտահրավերներ, ոչ գրաբերներ, ոչ էլ գանահարություններ»։
Սեղանակիցները միմյանց նայեցին Աբշահար։
«Օ, դա անհեթեթություն է»,
ասաց Կոմսատիլյոն։
«Ներեցեք ինձ, հայր, սակայն անհեթեթություն է. Երևում է, որ անտեղյակ եք աշխարհի անցուդարձին»։
«Նա», ասաց Դոն Ռոդրիգոն,
«դուք ինձ ուղղակի ծիծաղեցնում եք.
Այնքան է տեղյակ, որքան դուք, սիրելի զարմիկ. Ճիշտ չէ, հայր,
ասացեք, ասացեք»։
«Միթե ժամանակի ինչ հարություններ չեք արել»։
Այս սիրալիր հարցին պատասխանելու փոխարեն հայրն ինքն իրեն անշշուկ մի խոսք ասաց.
«Սրանք ուզում են քեզ զբաղեցնել, բայց հիշիր, որ դու քեզ համար չես եկել այստեղ, և այն, ինչը քեզ է վերաբերում, հաշվի մեջ չի մտնում»։
«Թող լինի», ասաց օրեխպորորդին, «սակայն հայր, ինչպես է նրա անունը»։
«Հայր Քրիստոֆորո», ասացին միաբերան։
«Բայց հայր Քրիստոֆորո, պատվարժան տերիմ, ձեր այդ նշանաբաններով տակնո վրա կանեիք ողջ աշխարհը. առանց մարտահրավերների, առանց գանահարությունների, մնաս բարով պատվախնդրություն. բոլոր անզգամները մնում են անպատիժ. բարեբախտաբար այդ անհնարին է»։
«Արիություն, դոկտոր»,
մեջ ընկավ Դոն Ռոդրիգոն, որն ուզում էր շեղել երկու հակաճառողների բանավեճը։
«Արիացեք, որովհետև դուք եք այն անձնավորությունը, որին իրավունք է վերապահված արդարացնել բոլորին. տեսնենք, թե այստեղ ինչ են արգով եք արդարացնելու հայր Քրիստոֆորոյին»։
«Իրոք»,
պատասխանեց փաստաբանը, օդի մեջ ճոճելով պատառաքաղը և դառնալով դեպի հայրը։
«Իրոք, ես չեմ կարողանում ըմբռնել, թե ինչպես հայր Քրիստոֆորոն, որը միաժամանակ կատարյալ կրոնավոր է և աշխարհին ծանոթ անձնավորություն, չի մտածում, որ իր վճիռը լավ, լավագույն կամ ամբիոնի վրա արդարակշիռ, դա կարևոր չէ. պատշաճ հարգանքով ասված լինի ասպետական այսպիսի մի բանավեճի մասին. Սակայն հայրը ինձանից ավելի լավ գիտե, որ ամեն բան լավ է իր տեղում, և ես կարծում եմ, որ այս անգամ նա ցանկացավ կատակով գլուխն ազատել վճիռ կայացնելու անախորժությունից»։
Ինչ կարելի էր պատասխանել հին, սակայն միշտ նոր, փիլիսոփայությունից քաղված այդ պատճառաբանություններին։
«Ոչինչ», այդպես էլ արեց հայրը։
Սակայն Դոն Ռոդրիգոն հարցը փակելու ցանկությամբ մի ուրիշն առաջ քաշեց։
«Իմիջայլոց», ասաց, «ես լսել եմ, որ Միլանում ինչ-որ նոր համաձայնությունից են խոսում»։
Ընթերցողին պետք է հայտնի լինի, որ նույն տարին անժառանգ մնացած Վինչենցո Գոնզագայի մահից հետո Մանտովայի կոմսությունը ժառանգելու համար մղվող պայքարի ժամանակ այն ստանձնեց նրա մերձավորագույն ազգականը՝ Նևերսի դուքսը։ Լյուդովիկոս 13-րդը կամ կարդինալ Ռիշելյոն պաշտպանում էին իրենց այդ սիրեցյալին, որն ընդունել էր ֆրանսիական քաղաքացիություն։ Փիլիպոս 4-րդ կամ Օլիվարես կոմսը, որն ընդհանրապես կոչվում էր կոմս դուքս, նույն նկատառումներով չէր ցանկանում այդ և պատերազմ էր հայտարարել նրան։ Քանի որ այդ դքսությունը կայսրության ավատ էր հանդիսանում, ապա առաջին կողմը բանակցություններով, աղերսագրերով և սպառնալիքներով ձգտում էր, որ Ֆերդինանդ երկրորդ կայսրը շնորհ տա նոր դքսին, իսկ երկրորդը, որ բացառվի այդ, նույնիսկ օժանդակի այդ պետությունից Նևերսի դքսին վտարելուն։
«Ես հեռու եմ այն կարծիքից», ասաց Կոմսատիլյոն, «որ իրերի դրությունը հնարավոր լինի կարգավորել. ես ունեմ որոշակի փաստեր»։
«Մի կարծեք, պարոն Կոմս, մի կարծեք»,
ընդհատեց դատավորը։
«Այս աննշան վայրում բոլոր իրադրություններին ես միայն կարող եմ տեղյակ լինել. իսպանացի պարոն Բերթակալը որն ինձ մի քիչ սիրում է, և կոմս դքսի հավատարիմ ծառան է, ամեն ինչի տեղյակ է։ Ես ձեզ ասում եմ, որ ամեն օր Միլանի բարձրաստիճան մարդկանց հետ խոսելու առիթ ունեմ, և արժանահավատ աղբյուրից գիտեմ, որ խաղաղությամբ ամենից ավելի շահագրգռված պապը առաջարկություններ է արել։
Այդպես էլ պետք է լինի, հարցը կարգավորված է։
Նորին սրբազանությունն իր պարտքն է կատարում։ Պապը պետք է համաձայնության բերի քրիստոնյա տիրակալներին, սակայն կոմս դուքսն էլ իր քաղաքականությունն ունի, և
դուք գիտեք, պարոն, թե այս րոպեին կայսրն ինչ է մտածում։
Դուք կարծում եք, թե աշխարհում միայն Մանտովան գոյություն ունի։ Մտածելու շատ բաներ կան, պարոն։ Օրինակի համար դուք գիտեք, թե կայսրը ներկայումս որքան կարող է հավատընծայել իր Վալդիստանո կամ Վալիստայի իշխանին, կամ ինչպես նրան անվանում են, և
նրա իսկական գերմաներեն անունը,
ընդմիջեց դատավորը,
Վալենշթայն է, ինչպես շատ անգամ լսել եմ իսպանացի պարոն Բերթակալից, սակայն վստահ եղեք, որ
ինձ եք ուզում սովորեցնել, շարունակեց կոմսը, բայց Դոն Ռոդրիգոն նրան աչքով արեց, հասկացնելով իսեր իրեն վերջ տահակաճառելուն։ Կոմսը լռեց, իսկ դատավորը ավազախրումից փրկված նավի նման շարունակեց իր ճարտասանությունը լայն բացված առագաստներով։
Վալենշթայնը ինձ քիչ է ձանձրացնում, որովհետև կոմս դուքսը ամեն ինչին և բոլորին հետևում է, և եթե Վալենշթայնը ուզենա սրամտություններ անել, գիտե, թե ինչպես պետք է նրան խելքի բերել, թե շոյելով և թե ուժ գործադրելով։ Նրա աչքերը ամեն ինչի հետևում են, և ձեռքերն էլ երկար են, եթե մեխը ամրացրել է, ինչպես արեց ճշմարտացի օրեն, նա այնպիսի քաղաքագետ է, որ Նևերսի պարոն դուքսը իր արմատները չի կարող տարածել Մանտովայի մեջ, և չի կարող ոտք դնել այնտեղ։ Իսկ կարդինալ սինյոր Ռիշելյոն ջրի մեջ իզուրանցք է բացանում իր սրով։ Այդ սիրելի պարոն կարդինալը իմ ծիծաղն է շարժում, երբ ուզում է կոտոշամարտի ելնել Օլիվարես կոմս դքսի դեմ։ Ճիշտ եմ ասում, որ կցանկանայի վերածնվել 200 տարի հետո, որպեսզի ականատես լինեի, թե ինչ կասեր ապագա սերունդը այդ գեղեցիկ հավակնության մասին։ Բացի նախանձից, այստեղ ուրիշ բան է պետք։ Հարկավոր է գլուխ ունենալ։ Իսկ կոմս դքսի գլխի նման գլուխ աշխարում մի հատ կա միայն։ Կոմս դուքսը, պարոն Այք,
շարունակում էր դատավորը, միշտ ոգևորված իր հաջողությամբ, և ինքն էլ զարմացած որևէ ընդիմախոսի հետ չբախվելուց։
Կոմս դուքսը հին գայլ է, եթե խոսենք ըստ արժանվույն, որը կարող է մեջտեղից վերացնել իր ցանկացած մարդուն, և երբ նշան է բռնում աջ կողմը, կարող եք վստահ լինել, թե խփելու է ձախին։ Հենց այդտեղից էլ բխում է այն, որ ոչ ոք չի կարող պարծենալ նրա ծրագրերին ծանոթ լինելով։ Իսկ դրան գործադրողները, շտաբ գրություններ կազմողները, ոչինչ չեն հասկանում։ Ես կարող եմ այդ հարցի մասին խոսել որոշակի գիտակցությամբ, որովհետև այն քաջարի պարոն Բերթակալը ինձ հետ զրուցում է ավելի մտերմորեն։ Ընդհակառակը, կոմս դուքսը գիտե, թե ինչպիսի կրքեր են բորբոքվում մյուս արքունիքներում։ Այս բոլոր ճարպիկ մարդիկ, պետք է խոստովանել, որ նրանց մեջ այդպիսիք շատ կան։ Հազիվ թե մի ծրագիր մշակեն, կոմս դուքսն արդեն տեղյակ է դրան։ Շնորհիվ իր խելքի, շնորհիվ իր ունեցած գաղտնի ճանապարհների և շնորհիվ ամենուրեք լարած իր որոգայթների։ Այդ խղճուկ կարդինալ Ռիշելյոն փորձում է այստեղից, հոտոտում է այնտեղից, քրտնում է, հնարքներ է փնտրում, իսկ հետո, երբ կարողանում է մի գետնանցք փորել, կոմս դքսի կողմից պատրաստված ավելի մի գեղեցիկ գետնանցքի է հանդիպում։
Երկնքին էր միայն հայտնի, թե դատավորը երբ է ափիչնելու, սակայն Դոն Ռոդրիգոն, իր հորեղբորորդու ծամածրություններից դրթված, հանկարծ կարծես ինչ-որ ներշնչմամբ շրջվեց դեպի ծառան և մատնացույց արեց գինու հատուկ շիշը։
«Պարոն դատավոր և պարոն Այք», ասաց նա, «կոմս դքսի կենացը, և տեսնենք ով կասի, թե իմ գինին արժանի է այդ անձնավորությանը»։
Դատավորը ի պատասխան գլուխ տվեց, դրանով նա արտահայտեց իր առանձնահատուկ երախտագիտության զգացումը, որովհետև այն ամենը, ինչ արվում կամ խոսվում էր կոմս դքսի պատվին, նա ընդունում էր իր հասցեին։
«Թող 1000 տարի ապրի Օլիվարես կոմսը, Սուրբ Լուկար դուքսը, մեծ Ըմփիլիպոս թագավորի մեծագույն մերձավորը, մեր տեր Դոն Գասպարո Գուցմանը,
բացականչեց բարձրացնելով բաժակը։ Այն ժամանակներում մերձավոր բառը գործածվում էր երկրի տիրակալի շնորհառուին ցույց տալու նշանակությամբ։
«Կեցցե հազար տարի»,
պատասխանեցին բոլորը։
«Հյուրասիրեցեք օրը»,
ասաց Դոն Ռոդրիգոն։
«Ինձ կներեք», պատասխանեց հայրը։ «Ես արդեն կարգը խանգարեցի և այլևս չեմ կարող»։
«Ինչպես», ասաց Դոն Ռոդրիգոն։ «Այս բաժակը կոմս դքսի պատվին է»։ «Ուրեմն դուք ուզում եք, որ ձեզ նավարացի համարեն»։
Այդ դարաշրջանում ֆրանսիացիներին ծաղրելու համար նրանց այսպես էին կոչում նավարայի իշխանների անունով, որոնք Հենրիկոս IV-ից սկսած իշխում էին Ֆրանսիայում։ Այդ հրավերից հետո ստիպված խմեց։ Բացականչությունների տարափի տակ բոլոր սեղանակիցները գովաբանեցին գինին, բացի փաստաբանից, որը գլուխը բարձր պահած, աչքերը հառած և շրտունքները սեղմած ավելի շատ բան էր արտահայտում, քան եթե խոսեր։
«Դոկտոր, ձեր կարծիքն ի՞նչ է», հարցրեց Դոն Ռոդրիգոն։
Գինուց ավելի կարմրած և փայլունքի թբաժակից դուրս անելով, փաստաբանը յուրաքանչյուր վանկը ճոռոմությամբ շեշտելով պատասխանեց.
«Ասում եմ, հայտարարում եմ և ին վճիռն եմ տալիս, որ սա գինիների օլիվարեսն է. Ցենսուի էտ ին էամ իվի սենտենտիամ», որ նման խմիչք չի կարելի գտնել մեր տեր թագավորի, աստված նրան երկար կյանք տա, բոլոր 22 տիրապետություններում. «Հայտարարում և ին վճիռն եմ տալիս, որ նորին գերազանցություն Դոն Ռոդրիգոյի ճաշկերույթները ստվեր են գցում հելիոգաբալի խրախճանքների վրա, և որ սովը ընդմիշտ վտարված է այս ապարանքից, որտեղ միայն ճոխությունն է տիրում»։ «Հիանալի է ասված և բնութագրված»,
միաձայն աղաղակեցին սեղանակիցները։ Սակայն սով բառը, որը փաստաբանը պատահականորեն բերանից թռցրել էր, մի րոպե բոլորի մտքերը շրջեց դեպի այդ տխուր նյութը, և ամենքն էլ սկսեցին խոսել սովի մասին։ Հիմնականում բոլորը համակարծիք էին, սակայն աղմուկը գուցե ավելի շատ էր, քան եթե տարբեր կարծիքներ լինեին։ Բոլորը խոսում էին միաժամանակ։
«Սով գոյություն չունի», ասում էր մեկը, «վերավաճառողներն են մեղավոր»։
«Իսկ հացթուխները», ասում էր մի ուրիշը,
«որոնք թաքցնում են հացահատիկը, նրանց պետք է կախաղան բարձրացնել»։
«Ճիշտ այդպես, կախաղան բարձրացնել առանց որևէ գտասրտության»։
«Խստագույն դատաստան», բղավում էր դատավորը։
«Ինչ դատաստան»։
Ավելի ևս բղավում էր կոմս Ատիլյոն։
«Անել կտրուկ արդարադատություն, հասարակության կարծիքով ամենահարուստ և բոլորից ավելի սրիկա ճանաչված 3, 4, 5 կամ 6 հոգու բռնել և կախել»։ «Օրինակներ, օրինակներ են պետք, առանց օրինակների ոչինչ չի կարելի անել»։ «Կախել նրանց, կախել, և հացահատիկը ամեն կողմից կսկսի տեղալ»։
Եթե որևէ մեկը տոնավաճառից անցնելիս վայելել է թափառաշրջիկ երաժիշտների նվագը, երբ ընդմիջումների ժամանակ յուրաքանչյուրը լարում է իր գործիքը մյուսների բարձրացրած ճխորի մեջ, որքան հնարավոր է ավելի շատ ճրճրացնելով իր գործիքը, որպեսզի ավելի բարձր լսվի, թող պատկերացնի իրեն, թե այդպիսի ներդաշնակություն էին ստեղծել նրանց արտասանած խոսքերը։ Միաժամանակ շարունակում էին հիասքանչ գինին լցնել բաժակների մեջ, և նրա մասին շռայլված գովասանքները հիրավի միաձուլվել էին տնտեսական օրենսգիտության վճիռներին, որովհետև ամենահնչուն և հաճախակի լսվող բառերն էին «նեկտար» և «կախել» դրանց։ Դոն Ռոդրիգոն հաճախակի հայացքը նետում էր միակ լրակյած մարդու կողմը, որը նստած էր հաստատակամ, անհամբերության և շտապողականության ոչ մի շարժում չէր անում, զգացնել չէր տալիս, թե սպասում է։ Դեմքի արտահայտությունից կարելի է կռահել, որ չի ուզում հեռանալ առանց բացատրվելու։ Դոն Ռոդրիգոն մեծ բավականությամբ նրան ճանապարհ կդներ և կազատվեր նրա զրույցից, սակայն քաղաքագիտության իր օրենքներին չէր համապատասխանում կապուցինին արձակել առանց լսելու։ Բայց քանի որ այդ տախտուկից հնարավոր չէր խույս տալ, որոշեց իսկույն ընդառաջել և ազատվել հոգևորականից։ Վեր կացավ և նրան հետևեցին կարմրած բոլոր սեղանակիցները, առանց ժխորն ընդհատելու։ Թույլտվություն խնդրելով հյուրերից, նա զուսպ տեսքով մոտեցավ վանականին, որը նույնպես վեր էր կացել մյուսների հետ, և ասաց.
«Պատրաստ եմ ձեզ ծառայելու»։
Եվ նրան առաջնորդեց մի ուրիշ դահլիճ։